Gepliyar Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda adatdan daşary aýazly günlerde ýaşaýyş çaýlar ýylylyksyz galýar suw üçinçilik ulgamy sanyndan çykýar. Dekabr aýynyň başyndan beri howanyň temperaturasy birden peselip, soň günlerde ýurdun demirgazyk sebitlerinde 20 gradustan pese düşdi. 10-nji dekabrda paýtagtyň bir näçe etraplarynyň ýaşaýyş çaýlary suwsuz galdy. Adatlyk radiosynyň habarçysynyň söýlerine görä, ýerden sagat 10-da paraýat 2/4-de suw öçürilipdir. Goňşy etraplardaky ýollarda gyzgyn suw akypdyr.
Paraýat 2/2-de adamlar ýolun ugruna köp mukdarda gyzgyn suwun akýanyny gördüler. Käbir öýlerde we 11-nji etrapçyda suw ýok, hatda ulag bilen suw getirdiler. Paraýat 4/1-de suw, paraýat 7 etrapçasyny hem bu ýere bejerýän ulaglaryň ençemesi ugrady.
Dip adatlyň habarçysy 10-njy dekabrda gün ortan mälim etdi. Günüň dowamında suw üçinçiligi paraýat 1/1-de hem kesildi. Soňra paraýat etrapçylarynyň ençemesinde we 11-nji etrapçyda suwsuz galan ýaşaýyş çaýlarynyň sany köpüldi. Çaýlaryň ençemesinde ýylylyk hem ýok. Adatlyň habarçysy üçinçiligiň kesilmeginiň resmi sebäplerini ente kanyklap bilmedi. Bu aralıkta yurtta anomal soğuk havanın saklanmağı devam eder. Demirgazyk sebitlerde temperatura 22 gradusy çenli pese düşer.
Kadalı mayırlıktan gar ve noldan aşak derecelere düşen temperatura bilen düyüp götür, üytken hova aşkavata hiladış çaylarına hiladış bilen bağlanışıklı betbağçılıklı yağda yüde çıkardı. Bu hakimiyetlerin en çemeyli ver ünsiden düşüren probleması. Yöne olur prokuratura tavsırma kayvatını atıp yaşayıcıları berilmeyen hiladış için tölemeğe zor bilen mecbur edip geliyerler.
Diýip habarçymyz aýtdy. Käbir ýaşaýyş çaýlarynda ýyladyş ulgamynda näte azlyklar ýüze çykýan bolsa, käbirlerinde ýyladyş ulgamy asla ýok. Şeýle çaýlaryň ýylaty öýlerini elektrik batareýalary, split sistemalar we beýleki ýyladyş ýanjamlary bilen gyzdyrmagy, elektrik we gaz peşlerini ulanyp goşmaça çykda jetmäge mejbur bolýarlar. Bilermenler Aşgabatyň ýaşaýyş çaýlarındaky ýyladyş sistemalarynda kemçiliklerin esasy sebäbiniň çürük turbalar we ätýaşlyk şeýleriniň kemçilik etmegi bilen baglydygyny aýdýarlar. Işçiler bu turba Bolary öýde ýatalan gapaklar, agaz çeňekler bilen wagtlaýyn oňar ýarlar ýöne zerur düýpli bejeriş işlerini amala aşyrmaýarlar diýip Aşgabatly çeşme gurrun berýär. Mundan başga da jaýlarda ýyladyş batareýalaryň düýpden bolmazlygy paýtagtdaky ýaşaýyş jaýlaryna maksus ýagdy. Aşgabatda batareýalaryň köpçülüklerini sökülüp aýrylmagyna 20 ýyla golaý wagt boldy.
Jaý dolandyryş edaralary şonu ýokur hili metal turbolar we öýlerdäki radiatorlary zor bilen kesip aýyrdylar we plastik turbolary oturtdylar. Köplenç ýaşaýjylar bu öýleriň çykdyzlaryny tölemäge mejbur etdiler. Kesilen radiatorlar soň ýyzyny gurup bilmediler. Iň esasy aşganalarda galyň egri turbolaryny kessiler. Bu bolsa ýyladyş turbolarynyň suw aýlanyş ulgamydy. Şonuň üçin suwun aýlanyp gelmek üçin mümkinçilik bozuldy. Batareýalar gyzdyrmak üçin üçekden suw aktyrýarlar. Emma turbolaryň hemişe sowuk bolýan ýer көп болýар.
Dip adatlygyň habarçysy gürrüň berýär. Şol biraktyň özünde de batareýasy düýpden bolmadyk kwartiralaryň ýaşaýjylary kommunal hyzmatlaryň umumy töleglerini düzümine girýän ýyladyş üçin pul tölemeli bolýarlar.
Ýyladyş we kommunal töleglerini birleşdirdiler we jaý üçin töleglery aýratyn kabul etmeýärler. Häkimetler ýaşaýjylary berilmeýän ýyladyş hyzmat üçin tölemäge mejbur edýärler. Bu ýagdaýda diňe bir paraýat etrapçylaryna däldi, eýsem hemme ýerde ýüze çykýar.
Dip habar çaýdyar. Şuňlar şäherleriň we owullaryň ýaşaýjylary suw üçinçiligindäki we ýylylyk ulgamyndaky problemalardan başga da elektrik togunyň kesilmegine hem duçar boldylar. Suw howanyň başlanmagy bilen ýyladyş enjamlarynyň ulanylyşy ýokurlanýar we hemme ýerde elektrik togu kesilýär. Ýaşaýjylar ýyladyşsyz we elektriksiz galýarlar. Türkmenistanyň çäginde adatdan daşary sowuk howa dekabryň başyndan beri ornaşdy. Ýurdun demirgazygynda howa kadadan 14-16 gradus gün ortasynda 6-9 gradus pese düşýär diýip Türkmenistanyň kronikasy neşri ýazýar. Şeýle hem neşir adatdan daşary aýazly howa sebäpli goňşy Özbegistanyň Türkmenistanyň satyn alýan elektrik togunyň mukdaryny artdyranlygyny ýazýar. Özbegistanyň energetika ministrligine görä bu ýurt Türkmenistanyň satyn alýan elektrik togunyň 17-18 million kilowatt saatdan 20-21 million kilowatt saatda çenli arttırıptır. Özbegistanda 6-njy dekabrda başlanan adatdan daşary aýazly howada ýylatyn gaz we elektrik üçinçiligi ketilip başlandy. Jaýlaryny ýylatmagy finansiýan ýaşaýjylar gazy we elektrik togyny sarp edişini epesli artdyrdylar. Hökümet tygşytlama üçin jaýlaryň elektrik üçinçiligini guramaçylykly öçürmek çäresini geçirmegi planlaşdyrýar.